Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր մեղադրանքներ սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի հասցեին քրեական գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Նաիրի Հունանյանը կմնա անազատության մեջ։ Քրեակատարողականը մերժել է նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։ Մոսկվան կրկնապատկում է Գյումրիում տեղակայված ռազմականի հզորությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր ժամանել է Երևան։ Պատմական քվեարկություն Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 35 տարվա մեջ առաջին անգամ ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում այսօր քվեարկության է դրվելու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, որը հեղինակել են դեմոկրատական եւ հանրապետական կուսակցությունների մի խումբ կոնգրեսականներ։ Վերջին անգամ նման բովանդակության փաստաթուղթ կոնգրեսում քվեարկության էր դրվել 35 տարի առաջ, 1984 թվականին։ Վաշինգտոնը մեկնել Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը։ Նա ելույթ է ունենալու կոնգրեսում կայանալիք Արցախի անկախությանը նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև Վաշինգտոնում գտնվող վերլուծական կենտրոններում։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետին։ Պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումը արդեն կայացել է։ Շոյգուն նաև այցելել է ռուսական ռազմակայան։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ռազմակայանի հրամանատար գնդապետ Նիկոլայ Մարտինյուկը նախարարին զեկուցել է, որ արդիական նոր սպառազինություններով և նոր տեխնիկայով վերազինվելուց հետո ռազմակայանի ներուժը գրեթե կկրկնապատկվի։ Երևանից Շոյգուն մեկնելու է Բաքու, մասնակցելու հոկտեմբերի 30-ին Ադրբեջանում կայանալիք ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Բաքու չի մեկնելու, ազատությանը հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է, որ պաշտոնական առաջին այցով Ռուսաստան է մեկնելու 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում։ Երկրորդ կիսամյակում հնարավոր է Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել հոկտեմբերի սկզբին Պուտինի Երևան կատարած այցի ընթացքում, նշել է նա։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնեական լիազորությունները առերևույթ չարաշահելու փաստերով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ստացել եւ գրանցել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումները, որոնք վերաբերում են նրա կալանավորման գործընթացում թույլ տրված կոնվենցիոն իրավունքի խախտումների պնդումներին։ Եվրոպական դատարանի քարտուղարությունից նախկին նախագահի փաստաբանական թիմին ասել են, որ դիմումները քննության կառնեն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Բրիտանիայի ընդդիմադիր Լեյբորիստների կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Կորբինը այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ են գնալ վաղաժամկետ ընտրությունների։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը առաջարկել էր գալիք դեկտեմբերին վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել, հուսալով հաղթել ընտրություններում և ավարտել Բրեքսիթի գործընթացը։ Խորհրդարանը մերժել էր այդ առաջարկը, բայց հիմա ընդդիմության համաձայնությունից հետո խորհրդարանում հարցը նորից քննարկվում է։ Եվրամիությունը համաձայնել է մինչև հունվարի 31-ը հետաձգել Բրեքսիթը։ Իրաքում անցած գիշերը առնվազն 17 մարդ է սպանվել, մի քանի հարյուր վիրավորվել են, երբ շիաններով բնակեցված Քարբալա քաղաքում անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ հայաստանյան իրադարձություններին անդրադառնալը, նախ Միացյալ Նահանգներում այսօր սպասվող պատմական քվեարկության մասին։ Մի քանի ժամից ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի հայաց ցեղասպանությունը ճանաչող հատուկ բանաձև, որը հեղինակել են Իշխող Հանրապետական և Դեմոկրատական ճամբարների մի խումբ ազդեցիկ կոնգրեսականներ։ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի նախաձեռնած վերջին ռազմական գործողություններից հետո ամերիկացի օրենսդիրները պնդում են, Անկարան նման սանձարձակ քայլերի չեր դիմի, եթե ամերիկան ժամանակին պատասխանատվության կանչեր Թուրքիային հայերի դեմ մեկ դար առաջ իրականացված հանցագործությունների համար։ Թեև փաստաթուղթը օրենքի ուժ չունի, սակայն կարող է ազդեցիկ ուղարձել Անկարային և նախագահ Էրդողանին, պնդում են նախաձեռնության հեղինակները։ Փաստաթղթի և ակնկալվող քվեարկության մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող դեմոկրատական ու հանրապետական կոնգրեսականների հեղինակած թիվ 296 բանաձևը։ Մինչ այդ ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ իշխանական ու ընդդիմադիր ճամբարներից փաստաթուղթը քննարկել են ներկայացուցիչների պալատի կանոնադրական հանձնաժողովում։ Ջիմ Մակգովերնի նախագահությամբ ով իր բացման խոսքում շեշտել է.
Երկուարինսունվեցերորդ բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի համար հնարավորություն է հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայն խոսելու և ընդունելու, որ դա ցեղասպանություն է։ Պատմության մութ էջերը չդատապարտելով, դատապարտված ենք նորից վերապրել դրանք։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունման համար տասնամյակներ պայքարող հանրապետական Քրիս Սմիթը հայտարարել է. Տարիներ շարունակ Անկարանի լոբիստական աշխատանքով փորձել է տապալել Միացյալ Նահանգներում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, նրանք նույնիսկ սպառնում էին.
Թուրքիան սպառնալիք է մի շարք երկրների համար, նրանք նաև մեզ են սպառնում, երբ 2000 թվականին քննարկումներ էին կազմակերպել Թուրքիայի դեսպանը, ով ներկա էր լսումներին, մեզ ինջիրլիքով էր սպառնում։
Հայտարարել է ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Քրիստոֆեր Սմիթը, ընդգծելով հայոց ցեղասպանությունը նույն հոլոկոստն է թուրքերի կատարմամբ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական երկարամյա գործիչ Էլիո Տենգելն էլ իր խոսքում բազմից ընդգծել է. Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու ճիշտ ժամանակն է։
Many of us are concerned with frankly genocide against others like the Kurds.
Բոլորս ենք անհանգստացած այն ամենով, ինչ կատարվում է աշխարհի տարբեր կետերում։ Հայոց կոտորածը ցեղասպանություն էր, բոլորս ենք անհանգստացած քրդերի ճակատագրով։ Այնտեղ է ունենում հենց հիմա, և կրկին Թուրքիան է կանգնած այդ ամենի հետևում։ Եվ եթե նախկինում ճիշտ ժամանակը չէր սա ասելու համար, հիմա անկասկած ճիշտ ժամանակն է։
I think this time is as good as any.
Հանրապետական օրենսդիրը հիշեցրել է, որ Ամերիկայի նահանգների բացարձակ մեծամասնությունն 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ցեղասպանություն է ճանաչել։ Աշխարհի տասնյակ երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակիցները, ընդունել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես պաշտոնապես ընդունի այդ ճշմարտությունը։ Քննարկումների մասնակցում էր դեմոկրատ կոնգրեսական Աննա Էշուն, ովի դեպ հայկական և ասորական արմատներ ունի։ Նա ավելի վաղ գործընկերներին պատմում էր, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ սպանվել են ոչ միայն իր հայկական կողմի ընտանիքի անդամները, այլև հոր կողմի ասորի քրիստոնյա հարազատները։ Մայրս տատիկիս հետ փախչել է Հայաստանից, հայրս որպես քրիստոնյա ասորի աքսորվել մերձավոր արևելքից, երկու ծնողներս էլ Օսմանյան թուրքերի վայրագությունների սարսափն են կրում իրենց ողջ կյանքի ընթացքում, պատմել է ամերիկացի կոնգրեսական, ով ասում է, տեղի ունեցածը ցեղասպանություն կոչելու համար չի բավարարվել իր ընտանիքի օրինակով, կրկին ու կրկին վերընթերցել է դեսպան Մորգենթաուի գիրքը և կրկին համոզվել, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Հենրի Մորգենթաուն ում վկայություններից հաճախ էին մեջբերում նախորդի քննարկման մասնակիցները, Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպաններ, ով արձանագրել է հայոց ցեղասպանությունն ու ամփոփել այնինչ կատարվում էր այդ օրերին հայ ժողովրդի հետ, վստահ են, որ մարդկության ողջ պատմության մեջ նման սարսափելի դրվակ չկա։ Քննարկման մասնակիցներից ներկայացուցիչների տանանթամ Լիբանանյան ծագում ունեցող Դոննա Շալալը նախաձեռնության իրաջակցությունն է հայտնել և պատմել, որ իր ընտանիքն էլ հայոց ցեղասպանության
զոհերից է։ because of what they were doing, they were Maronites, they were
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը նախկինում երկու անգամ 1975-ին և 1984-ին բանաձևեր է ընդունել հայց ցեղասպանության մասին։ Հետագայում սակայն այդ փաստաթղթերը հավանություն չեն գտել Սենատում։ Տարիներ առաջ 2007-ին և 2010-ին, երբ ամերիկացի օրենսդիրները փորձել էին այդ հարցը կրկին դնել քննարկման, Թուրքիան ետ էր կանչել Նահանգներից իր դեսպանին այդ կերպ կանխելով գործընթացի շարունակությունը։ Սպիտակ տունը որևէ կերպ չի արձագանքել ներկայացուցիչ ների տանը մի քանի ժամից նախատեսված քվեարկությանը։ Պետք արտուղարությունն անդրադառնալով հարցին խուսափել է ցեղասպանություն եզրույթից։ Ավելի քան 500,000 հայազգի բնակչություն ունեցող և հայկական երկրորդ ամենամեծ գաղթօջախը համարվող Ամերիկայի 50 նահանգներից 49-ը բացի Միսիսիպիից ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Անցած դարի 60-ական թվականներից ի վեր Ամերիկայի հայ համայնքը պայքարում է, որպեսզի պաշտոնական Վաշինգտոնը ճանաչի 1915-ին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը որպես ցեղասպանություն և դատապարտի ոճիրը, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարները հիմնականում խուսափել են ցեղասպանություն եզրը գործածելուց և իրենց աջակցությունն առաջարկել հայերի և թուրքերի հաշտեցման գործում։ Միացյալ Նահանգների 44-րդ և 45-րդ նախագահներ Բարակ Օբաման, Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 24-ի իրենց ուղերձներում օգտագործել են հայերեն «մեծ եղեն» բառակապակցությունը։
Վաշինգտոնում ներկայացուցիչների տանը սպասվող քվեարկության արդյունքները կներկայացնենք մի քանի ժամից, հետևեք Ազատության ինտերնետային կայքին, ինչպես նաև Առավոտյան 9-ի ռադիոծրագրին։ Վերադառնանք Հայաստան Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հերթով Մայսյանի շուրջ օղակը կարծես ավելի է սեղմվում։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, թե ձեռք բերված տվյալների նա արդարադատության նախարար եղած տարիներին չարաշահել է լիազորություններն ու ձեռք բերել կենտրոնի նոտարական գրասենյակներից մեկը։ Սրան զուգահեռ Թով Մայսյանի անվան հետ կապվող մի գործ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունում է քննվում, մյուսը հատուկ քնչական ծառայությունում։ Իրավապահները պնդում են, թե նա Սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել օրենքի և կանոնի նադրական ակտերի խախտումներով։ Նախկին հանրապետական պատգամավոր արդարադատության նախկին նախարար Թով Մայսյանը միջդեռ իրավապահների այս հաղորդումները քաղաքական պատվեր է որակում։ Վերջին զարգացումները Նանե Սահակյանի նյութում։
Իրավապահները Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին առնչվող նոր քրեական գործ են հարուցել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդման, արդարադատության նախարար եղած տարիներին Թովմասյանն առերևույթ չարաշահել է լիազորությունները, մասնավորապես ըստ նյութերի Բաղրամյան 1 փակուղի 14 շենքի նոտարական գրասենյակներին ծառայող մի տարածք Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած աջուրթով փաստացի ձեռք է բերվել Թովմասյանի կողմից։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից փորձեցինք ստանալ նախագահի արձագանքն այս քրեական գործին, մեծ հայտնեցին, որ Թովմասյանն այժմ արձակուրդում է գտնվում։
Այս պատճառով անդիներ կարող են առաջանալ զուտ իր հետ կապի տեսանկյունից։
Ազատությունն այցելեց նշված տարածք, որտեղ գործում են միանգամից 3 նոտարական գրասենյակներ։ Նոտարները հրաժարվեցին տեսախցիկի առջև մեկնաբանություն տալուց, սակայն հայտնեցին, որ տարածքը վարձակալում են մասնավոր սեփականատիրոջից, թե ումից փակագծերը չբացեցին։
Գտնվում է նախաքննության փուլում, մենք որևէ հարցի պատասխանել չենք կարող։
Տարածքը դուք կոնկրետ ստանում եք նոտարական պալատից, թե անհատապես վարձակալել եք։
Անհատանձից ենք վարձակալում ու դա քրեական գործով անցնում է, ու ես էլ որևէ հարցի չեմ պատասխանում։
Իր հերթին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ևս հայտնեց արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերող մեկ այլ քրեական գործի մասին, առանց ներգրավված անձանց անուններ նշելու, սակայն այս գործի քնչական գործողությունները ևս մասամբ համընկնում են Թովմասյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Ըստ հաղորդագրության բացահայտել են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից 2011-ից 15 թվականների ընթացքում առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքեր, որոնք առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ, ինչպես նաև նախարարության վարորդին նաև այլ պաշտոններում գրանցելու միջոցով բյուջեից վարորդի աշխատավարձից շուրջ 1,840,000 դրամով ավելի գումար դուրս գրելուն։ Զուգահեռ հատուկ քնչական ծառայությունում էլ ընդանում է իշխանությունը զավթելու հոդվածով հարուցված քրեական գործ, որում այժմ երկու անձինք են ներգրավված որպես մեղադրյալներ՝ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը և ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Բուն քրեական գործը, սակայն, վերաբերվում է տարբեր խախտումների միջոցով Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ մինչև 2040 թվականը դառնալու օժանդակելուն։ Չնայած 3 տարբեր քրեական մարմիններում հարուցված գործերին, ազգային ժողովի իմքայլի խմբակցության անդամները, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագրի մյուս ներկայացուցիչները հրաժարվում են Թովմասյանի շուրջ տեղի ունեցողը դիտարկել քաղաքական համատեքստում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Սուրեն Պապիկյան.
Ես վերաբերում եմ այդ պրոցեսին, ցանկացած իրավական պրոցեսի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում եւ տեղի են ունեցել նմանատիպ տասնյակ եւ հարյուրավոր իրավական պրոցեսներ։ Վերաբերում եմ ես չեմ տա դրան քաղաքական գնահատական, որովհետեւ դա քաղաքական չէ, դա բացառապես իրավական հարցությունում է։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւս հրաժարվեց մեկնաբանել տեսակետերը, թե Հրայր Թովմասյանի հանդեպ կազմակերպված արշավ է ընթանում։
Շատ լուրջ հարցեր կան, շատ լուրջ հարցադրումներ կան օրինականության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես զերծ կմնամ մեկնաբանությանը, որովհետեւ մեկնաբանությունից, որովհետեւ փաստացի իրավական գործընթաց է տեղի ունենում եւ չեմ ուզում խառնվեմ կամ որևիցե մեկին առիթ տալ։ Ես հենց խոսում եմ, ասում են հեսա ճնշում են, չէ՞, գործադրում եւ այլ։ Բնական է ելնելով իրենց տրամաբանությունից եւ իրենց սեփական փորձից, դրա համար այս փուլում զերծ կմնամ այդ հարցին շարունակել պատասխանել։
Մարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով, սակայն իշխանությունը կենտրոնացել է Հրայր Թովմասյանի վրա, ինչը քաղաքական հետապնդում է հիշեցնում։
Ինչն էր խանգարում, եթե փաստերը բավարար էին, ամիսներ առաջ գործ հարուցեին։ Այսինքն իշխանությունը այստեղ այս մարգավարությունն ադրել։ Մի հատ հարվածի տեսնի ինչպես է պատասխանում, հետո մի հատ ուրիշ բան մտածի հարվածի, բայց ասենք ուր մնաց ամոթը, ուր մնաց պետության հեղինակությունը։ Չէ՞ որ եք ամեն ինչի մասին ամբողջ աշխարհը տեղեկանում ա։ Ես ասեմ, եթե Հրայր Թովմասյանը հանցագործա, թող պատժվի ցանկացած ան, սկսած ինձնից, եթե հանցագործա, նա պետք է պատժվի այդ թվում նաև Թովմասյան Հրայրը։ Բայց այստեղ արդեն տպավորությունը, որ ամեն գնով իշխանությունները ուզում են Հրայր Թովմասյանին գահանկեց անել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմել է վարչապետ Փաշինյանին, պահանջելով պաշտոնան կանել ավելի քան 10 տարի առաջ հանրային խորհրդի նախագահ նշանակված Վազգեն Մանուկյանին։ Կառույցը ստեղծվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից եւ 10 մարտու սպանությունից հետո։ Ներքաղաքական ճգնաժամի առաջ հայտնված նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, սա լինելու է ապա քաղաքական խորհրդակցական մի մարմին հասարակության եւ իշխանության միջև երկխոսություն հաստատելու համար։ Պատգամավորը միջդեռ պնդում է Մանուկյանին, Կյանի ղեկավարած կառույցը ճիշտ հակառակ նպատակին է ծառայել։ Կողմերի փաստարկները Նայրան Ալբանդյանն է լսել։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը նշանակվել է ոչ թե այս տարվա սեպտեմբերի 6-ի, ինչպես վարչապետին ուղղված դիմումում գրել է պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության այս տարվա ապրիլի 4-ի որոշմամբ։ Հետևաբար ներապաշտոնանկությունը այս փուլում հնարավոր չէ։ Սա օրենքի պահանջ է։ Հանրային խորհրդի նախագահի գործունեության վաղաժամքի դատարացման հարց չի կարող քննարկվել ավելի շուտ, քան նշանակման 1 տարին լրանալը։ Իսկ Մանուկյանը պաշտոնավարել միայն 8 ամիս։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւս փաստում է, այս փուլում հանրային խորհրդի նախագահին հերացնել օրենքով հնարավոր չէ։ Միևնույն ժամանակ անդրադառնալով Բաբաջանյանի Վազգեն Մանուկյանին պաշտոնան կանելու մասին վարչապետին ուղված դիմումին, ասում է.
Այդ կառույցը ի սկզբանե անիմաստ կառույց է եղել։ Ի սկզբանե, ես դեռ այն ժամանակ եմ ասել, ստեղծվել է, չեմ բացառում, որ նաեւ հենց նույն Վազգեն Մանուկյանին որևիցե գործով ապահովելու համար, որտեվ Սերժ Սարգսյանը տենց սովորություններ ուներ, չէ՞, բոլորին ինչ որ բանով ուզում էր կամ ապահովում էր կամ ոչինչ ասնում էր, որպեսզի չխոսեն։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմումն այսպես է հիմնավորել Մանուկյանը, զբաղեցնելով ապա քաղաքական պաշտոն, քանիցս հանդես է եկել քաղաքական ընդգծված կողմնակալ հայտարարություններով։
Հստակ իր այսպես համակրանքն է հայտնել նախկին իշխանությունների նկատմամբ, իսկ նա 98 թվականից սկսած Ռոբերտ Քոչայանից, Սերժ Սարգսյանից տարբեր պաշտոնների առաջարկներ է ստացել, նշանակումներ է ստացել։
Վազգեն Մանուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ինքը վաղը հանդես է գալու մամուլի ասուլիսով, իսկ մինչ այդ Սերժ կմնա մեկնաբանություններից։ Ավելի վաղ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում նա հայտարարել էր, եթե դիմումի հետևում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ դեպքում իր համար հասկանալի չեն այս զարգացումները։ Բնական է, եթե ինքը կանչեր, ասեր, որ իր հետ աշխատելը չի ստացվում, ես նույն րոպեին դուրս կգայ։ Ինչ իմաստ ունի այդպիսի բարդ ձևերով այդ բանն իրականացնել, ասել է հանրային խորհրդի 73-ամյա նախագահը։ Նա, ի դեպ, այդ պաշտոնը
պաշտոնը զբաղեցնում էր նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք 2009 թվականից։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը հակադարձում է.
Ես տեսա իր արձագանքը, որ ասաց, որ եթե չի ուզում աշխատի ինձ հետ, ես կարող եմ գնալ եւ այլը, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը ուզում է աշխատել եւ շարունակում է քննադատություններով հանդես գալ, դա կարծում եմ իր որոշելիքն է։
Հանրային խորհուրդը, որպես կառավարության խորհրդակցական մարմին ամրագրված է, սահմանադրության 161-րդ հոդվածով եւ կարող է լուծարվել միայն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը հստակեցնում է կառույցի ոչ նպատակահարմարության մասին իր հայտարարությունները անձնական կարծիք են, ոչ թե թիմի դիրքորոշում։
Որևիցե մեկի մոտ թող կարծիք չլինի, թե սա ինչ-որ ձևով քննարկվել է քաղաքական թիմում կամ ինչ-որ որոշում կա։
Արման Բաբաջանյանը նշում է նման դիմում ներկայացնելու հիմք է հանդիսացել նաև օրերս 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունն իրականացրած աբեկչական խմբի ղեկավար ծմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի հետ հանդիպումը, քանի որ պարզ է դարձել, որ Մանուկյանը ազդեցություն է ունեցել Նաիրի Հունանյանի վրա։
Նաիրի Հունանյանը քաղաքական ուժի եւ այլ գործիչների անուններ է տվել եւ մասնավորեցրել է այս դեպքում Վազգեն Մանուկյանին մի քանի անգամ խոսելով նրա մասին, ես իհարկե հերու կմնամ եւ չեմ կարող որևէ կերպ հավատալ, որ Վազգեն Մանուկյանը ուղիղ դերակատարություն ունի հոկտեմբեր 27-ի իրագործման մեջ, բայց որ Վազգեն Մանուկյանը մեկն է այն գործիչներից, ովքեր սնել են Նաիրի Հունանյանին այդպիսի տրամադրություններ, որը հանգեցրել է այդպիսի ոչիրին, դա հաստատապես կարող եմ պնդել։
1990-ից 91-ին Մանուկյանը եղել է Հայաստանի վարչապետը, 92-ից 93-ին պաշտպանության նախարար, իսկ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավոր մրցակիցներ։ Չընդունելով ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, ըստ որոնց հաղթել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Մանուկյանի աջակիցները բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում, որոնք ավարտվեցին ազգային ժողովի շենք ներխուժմամբ և իրավապաների հետ բախումներով։ Մանուկյանը մասնակցել է նաև 1998-ի, 2003-ի, 2008-ի նախագահական ընտրություններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակից այսօր Մանուկյանին պաշտոնանք անելու դիմումի վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 27-ի աբեկչական խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը կմնա անազատության մեջ։ Արդարադատության նախարարության համապատասխան կառույցները մերժել են նրա վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմումը, ինչը նշանակում է, որ հարցը նույնիսկ դատարան չի հասնի։ 20 տարի առաջ Հայաստանի իշխող վերնախավի վարչապետի ազգային ժողովի խոսնակի և պատգամավորների սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված Հունանյանը անցած ամիս պատիժը մեղմելու դիմում էր ներկայացրել իշխանություններին, հետո հանդիպել անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյան։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Թե ինչ չափորոշիչներով է մերժվել հոկտեմբերի 27-ին նահաբեկչություն իրականացրած խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի դիմումը դեռ պաշտոնապես հայտնի չէ։ Հունանյանը վաղաժամկետ ազատ արձակվելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացրել էր ազատազրկման 20 տարին լրանալու հիմքով։
Գնահատել են իրենց գործառույթների շրջանակներում, տվել են բացասական եզրակացություն, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք այս անգամ չենք հասնի դատական քննության փուլ, այսինքն միջնորդությունը չի ուղարկվի դատան։
Ըստ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական և ռոբայցիայի ծառայությունների ներկայացրած բացասական զեկույցը կարող է բողոքարկվել առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Այսօր լրագրողները արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հայտարարություններից հետո անհրաժեշտություն չի համարում այցելել Հունանյանին։ Հիշեցնենք, արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանն անցած տարի այցելել էր Հունանյանին։
Ոչ մի ցանկություն
չունեմ։ Չեք
արդյունք, որ Նաիրի Հունանյանը կարող է արժեքավոր տեղեկություն հայտնել, դա պետք է հետաքրքրի իրավական մարմիններին, ոչ թե ինձ։
Հոկտեմբերի 24-ին պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը Նաիրի Հունանյանի հետ երկժամանոց առանձնազրույց էր ունեցել, հետո էլ գրել էր, թե բազմաթիվ պատասխանների հետ առաջ եկան բազմաթիվ հարցականներ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում պատգամավորն ասել էր, թե Հունանյանից ստացել է պատասխաններ, որոնք էական տարբերություն ունեն քրեական գործում տեղ գտած փաստագրումներից, Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետևանքով սպանված Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Հունանյանը հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ ոչ մի արժեքավոր տեղեկություն չի կարող տալ։
Դրա ասած որևէ խոսք հիմք չի կարելի ընդունել։ Հոկտեմբերի 27-ի ոշրագործության պատվիրատուներին պիտի բացահայտվի գործուն հիմքերի վրա, փաստերով, ոչ թե տարբեր սահակների քաղաքական կյանքում ազդեցություն ունենալու ինչ-ինչ նկարտումներից ելնելով։
Հոկտեմբերի 27-ի ականատես այն ժամանակ լրագրող Նարինե Դիլբարյանը Նարի Հունանյանի դիմումի մերժումը բնական է համարում, ասում է, Հունանյանին դեռ ուսանողական տարիներից գիտի։ Համոզված է, հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գլխավոր պարագլուխը չի փոխվել։
Կարծում եմ, որ գիտեք, բանտը շատ ավելի վստահելի տեղ է Նարի Հունանյանի համար նրա անվտանգության տեսանկյունից, այդուհանդերձ ես հույսերս չեմ գործում, որ մենք իսկապես կկարողանանք անվտանգության համակարգ ձևավորել, այսպես մասնագիտական դատարաններ եւ քնչական մարմիններ, եւ մենք կկարողանանք այսպես բացել եւ շատ հարցերի նոր պատասխաններ տալ։ Այդ տեսանկյունից բանտը հետագա այդ բոլոր տարիներին Նարի Հունանյանի համար շատ ավելի հարմար եւ անվտանգ տեղ է։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, մեկ նախարար եւ 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անց, այդ թվում Նարի Հունանյանը, դատապարտվեցին ՑՄԱ, մեկը 14 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանում այս պահին 91 ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված անձ կա, նրանցից միայն մեկն է անկախությունից ի վեր վաղաժամկետ ազատ արձակվել։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Սերգեյ Շոյգուի առաջին հայցն է Հայաստան 2018-ին տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո, որի ընթացքում վերջինս վերահաստատել է Հայաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու Կրեմլի մտադրությունը։ Այցելելով Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայան, որը Ռուսաստանի միակ ռազմական հենակետն է Հարավային Կովկասում, Շոյգուն պնդել է այն մարտունակ է և պատրաստ Հայաստանի զինուժի հետ միասին դիմակայել մարտահրավերներին և վտանգներին։ Ավելի Շոյգուի խոսքով առաջիկայում Մոսկվան այդ ռազմականի ներուժը կկրկնապատկի։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ այսօր Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարելով, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանը մարտունակ է և պատրաստ է Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ դիմակայել ծագող մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Շոյգուն շարունակել է. «Մեր ռազմական գերատեսչությունների փոխգործակցության մակարդակը թույլ է տալիս օպերատիվ լուծում տալ ընթացիկ խնդիրներին և ժամանակին արձագանքել տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխություններին»։ Ըստ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ պաշտպանության ոլորտում հայ-ռուսական գործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ամրապնդմանը, գոհունակություն հայտնելով երկու երկրների միջև ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքից և հավելելով, որ Շոյգուի այցը կնպաստի դրա հետագա ընդլայնմանը։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի հայաստանյան այցը այսօր մեկնարկեց Գյումրիից ու ռուսական ռազմականի հրամանատարության հետ ունեցած քննարկումների, որից հետո Երևանում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ բանակցությունների արդյունքում հայտնի դարձավ, որ Կրեմլը կրկնապատկում է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ներուժը, արդիականացնելով սպառազինությունը, իսկ Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրվեց համագործակցության 2020 թվականի ծրագիրը, որը ներառում է երկկողմ համագործակցության լայն շրջանակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Տոնոյան Շոյգու բանակցությունների ավարտից հետո ազատությանը մանրամասնեց, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները թույլ կտան գալիք տարի շեշտակի ավելացնել հայ-ռուսական համատեղ զորավարժությունների քանակը։
Քննարկվեցին երկկողմ ռազմական համագործակցության լայն սպեկտրի հարցեր, սկսած ռազմակրթական ոլորտի, մարտական պատրաստության, զորքերի և զորախմբերի փոխհամագործակցության առումով, ռազմատեխնիկական և այլ բնույթի համագործակցության ուրեմն հարցերը, որոնք բոլորը դինամիկորեն զարգանում են և խորացվում են տարեստարի։ Կնքվեց 2020 թվականի համագործակցության ծրագիրը և ուղենշվեցին այն անելիքները, որ 2020 թվականին և հետ այսու մենք իրականացնելու ենք։
Եթե փորձենք ինչքան որ հնարավոր է բացել, ասենք 20 թվականին շեշտը երկում համագործակցության մեջ ինչ ուղղությունների վրա է դրվել։
Ես կարծում եմ, որ ինչպես տարիների ընթացքում, այնպես էլ 2020 թվականին չի լինելու մի ուղղություն, որը ավելի այսպես ընդգծված առանձնացվի մյուս ուղություններից։ Բոլոր նշած ուղությունները, ռազմակրթական բլոկը, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, մարտական պատրաստությունը, փորձի փոխանակումը, խաղար առաքելության փորձ եւ այլն, բոլոր այդ ասպեկտները իմ կարծիքով ավելի խորը այսպես զարգացում կստանան, ավելին մենք այսպես ընդգծված օրինակ մարտական պատրաստության համատեղ զորավարժություններ, զորախաղեր, նմանաբնույթ միջոցառումները օրինակ շեշտակիորեն 20 թվականին ավելացվելու են մյուսներից, բայց բոլոր ուղություններով են ունենալու են առաջընթաց դինամիկա։
Շոյգուի այցի նախորդին 3 հայաստաններ ժամանել Ռուսաստանի զինված ուժերի ավիացիայի թռիչքների անվտանգության ծառայության պետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Արծրուն Հովանիսյանին հարցրեցինք, արդյոք այդ պատվիրակության այցը կապված է Սու 30SM-ների գնման հետ։ Սպասվում է, որ այս տարվա վերջին կամ գալիք տարվա սկզբին Մոսկվան Երևանին կմատակարարի 4+ սերնդին պատկանող այդ կորցանիշները։
Նախ մատակարարումների մասով դուք գիտեք, որ դրանք ըստ ուղենշված պլանի սպասվում են 19 թվականի ավարտ կամ 20 թվականի առաջի ամիսներին։ Ինչ վերաբերվում է համապատասխան պաշտոնների այցը, ապա այցը միայն կոնկրետ սպասվելիք Սու-30-ների մասով չի, այլ ընդհանրապես օթային տարածքի օգտագործման, անվտանգության կանոնների զարգացման, սեփական, յուրային, տեխնոլոգիական զարգացման, թռիչքների վերահսկողության եւ կարգավորման վերահսկողության տեխնոլոգիաների մասով, որը ամեն տարի բարելավում է եւ ամեն տարի պլանների հստակեցումը ունում ռուսական կողմի հետ, քանի որ այստեղ մեր տարածքում կան ինչպես ռուսական ռազմաբազայի ավիացիոն միջոցները, այնպես էլ որպես ուրեմն տարածք օթանավակայաններ օգտագործում են ռուսական ռազմատրանսպորտային ավիացիայի համար, հետևաբար աշխատանք այս ոլորտում կա ու կա։
Դու կարող եք նշել այս հանդիպման ժամանակ նոր ձեռքբերումներ Ռուսաստանից հայկական կողմի համար քննարկվելը եւ ինչ զինատեսակների մասն է խոսքը։
Չէ, չեմ կարող ասել, չնայած ցանկացած հանդիպման ժամանակ ձեռքբերումների հարցը կարելի ասել անկյունակարային հարցերից մեկն է։
Իդեպ Տոնոյան, Շոյգու այսօրվա հանդիպմանը ներկա են եղել սահմանափակ թվով լրատվամիջոցներ, ազատությունը ևս չէր հրավիրվել լուսաբանելու այդ հանդիպումը։ Հայաստանից Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը մեկնելու է Բաքու, մասնակցելու վաղը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանալի ԿԱՊՀ պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի մեկնի Բաքու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական կոմերսանտին, երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերի, այդ թվում գազի գնի, Եվրասիական տնտեսական միության ընդլայնման ու Ադրբեջանին մատակարարվող ռուսական զենքի վերաբերյալ։ Հստակ չնշելով վառելիքի ինչ գինեն Երևանում ակնկալում, վարչապետը միաժամանակ ընդգծել է. «Դա պետք է բխի դաշնակցային հարաբերություններից և չխաթարի Հայաստանի տնտեսական աճին»։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսական կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հնչեցրել գազի այն գինը, որի շուրջ այսօր ընթանում են հայ-ռուսական բանակցություններ։ Միայն շեշտել է, որ բանակցություններն այս հարցով ունեն դաշնակցային բնույթ, քանի որ բանակցում են երկու դաշնակից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Եկեք ես չխոսեմ կոնկրետ թվերի մասին, կարևորը բովանդակությունն է, ոչ թե թվերը, ասել է հարցազրույցում Փաշինյանը, համոզմունք հայտնելով, թե այդ հարցը կլուծվի։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Փաշինյանը եւս մի քանի հարցի հստակ պատասխան չի տվել։ Մասնավորապես հրաժարվել է ասել, թե ինչ դիրքորոշում կունենա Հայաստանը, եթե Ադրբեջան հայտարարի, որ ցանկանում է լինել դիտորդ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Մեջբերեմ այդ հատվածը. ԵԱՏՄ-ում կա դիտորդի ինստիտուտ, առաջին դիտորդ երկիրը Մոլդովան է, իսկ եթե Ադրբեջանն ասի, ես կցանկանայի դիտորդ դառնալ, ինչպիսին կլինի Հայաստանի դիրքորոշումը, թող ասի, հետո կտեսնենք։ Այսինքն հենց Շեմից ոչ չեք ասելու, երբ կասի այն ժ ժամանակ էլ կքննարկենք։ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները գաղտնիք չեն, այնպես որ այս պահի դրությամբ ես ընդհանրապես չեմ ուզում դա քննարկել։ Մեջբերման ավարտ։ Փաշինյանը չի մեկնաբանել նաև Ադրբեջանին Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից զենք վաճառելու մասին հարցը, նշելով միայն, որ սա հապկի խնդիրն է։ Անդրադառնալով կենսաբանական լաբորատորիաների մասին հարցին, Փաշինյանը հայտարարել է, թե հայկական և ռուսական կողմերն այսօր աշխատում են հուշագրի շուրջ, ընդգծելով, որ այդ լաբորատորիաները սպառնալիք չեն պարունակում Ռուսաստանի համար, քանի որ չունեն ռազմական նշանակություն։ Փաշինյանի խոսքով ամերիկյան ֆինանսական օգնության շնորհիվ ստեղծված այդ լաբորատորիաներն ուղղված են Հայաստանի կենսաբանական անվտանգության ապահովմանը։ Ռուս լրագրողի հարցին, թե արդյոք ստորագրվելիք հուշագրի տեքստում նշված կլինի, որ ռուս մասնագետների համար այդ լաբորատորիաները միշտ հասանելի կլինեն, Հայաստանի առաջնորդը հստակ պատասխան չտվեց։ Մեջբերեմ նրա պատասխանը. «Մենք դեռ աշխատում ենք հուշագրի տեքստի վրա. Այդ փաստաթղթի հիմնական նպատակը բոլոր կողմերի շահերի պաշտպանությունն է, որպեսզի մեր գործընկերներից որևէ մեկի մոտ չլինի որևէ անհանգստություն այդ լաբորատորիաների վերաբերյալ»։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Սիրիայի հյուսիսում Ղամիշլի քաղաքում հայերի անվտանգությունն ապահովելու և ապագայում ևս նրանց անվտանգությունը պահպանելու մասին պայմանավորվածության համար։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է նաև Հարավկովկասյան երկաթուղուն, նշելով, թե չի կարծում, որ ռուսական ընկերությունը վաղաժամկետ կդադարեցնի իր գործունեությունը Հայաստանում, քանի որ դրա համար որևէ նախադրյալ չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, վերջերս ռուսական մամուլը գրել էր, թե ռուսական ընկերությունը պատրաստվում է վաղաժամկետ դադարեցնել Հայաստանի երկաթուղիների կառավարման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Հետո այս տեղեկությունը հերքվել էր։ Փաշինյանն ասում է, որ առաջացած տարաձայնությունները տեխնիկական բնույթ ունեն և այդ տեխնիկական խնդիրները մամուլն է քաղաքականացրել։ Փաշինյանը չցանկացավ մեկնաբանել նաև Օրսիս ընկերության հայտը մերժելու պատմությունը, նրա խոսքով ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանը Հայաստանի համար թիվ 1 գործընկերն է, և այդ ծավալներում 1 ընկերության և 1 գործարքի հետ կապված իրավիճակը շոշափելի չէ և արժանի չէ վարչապետի մեկնաբանությանը։ Անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետը նաև ՀԱՊԿ-ին և Եվրասիական տնտեսական միությանը, նշելով, թե այդ կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեությունը բխում է Հայաստանի շահերից և այդ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հայկական կողմն ամեն ինչ անում է։ Հետաքրքիր է, որ Կոմերսանտի լրագրողը հիշատակել է BBC հեռուստաընկերությանը Hard Talk հաղորդաշարի թողարկումը արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանի մասնակցությամբ, նշելով, թե այդ հաղորդման վերջին հատվածում խոսակցությունն այն մասին էր, թե որ ճանապարհն է ընտրում Հայաստանը Եվրոպան իր արժեքներով և սկզբունքներով, թե Վլադիմիր Պուտինի ԵԱՏՄ-ն։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, թե Հայաստանը նման ընտրության առջև կանգնած չէ, քանի որ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է և ունի համաձայնագիր Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին։ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցությանը և Եվրամիությունը դեմ չէ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։ Այս տարի առաջնորդը նաև հրաժարվել է մեկնաբանել Վրաստանում և Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, ևս մեկ անգամ շեշտելով, որ 2018-ին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը չուներ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ։ Հարցազրույցից հայտնի դարձավ, որ եկող տարվա առաջին կեսին Փաշինյանը պաշտոնական այցով կայցել է Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանի նախագահը ամենայն հավանականությամբ եկող տարվա երկրորդ կեսին նույնպես պաշտոնական այցով Հայաստան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Մեղադրյալի աթոռին հայտնված տասնյակ ընդդիմադիրներ, որ տարիներ շարունակ պնդում էին, թե հանիրավի են ազատազրկվել, այսօր կարող են արդարություն գտնել։ Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրել է այդ օրերին հարուցված ավելի քան 100 քրեական գործ և առնվազն 5-ի մասով դիմել դատարան գործը բեկանելու միջնորդությամբ։ Նախագահական ընտրություններից հետո կեղծիքների դեմ սկսված ցույցերն ավարտվել էին 10 մարտու սպանությամբ, հարյուրավորները հայտնվել էին բանտերում, որևէ ոստիկան միջդեռ այդպես էլ չէր ազատազրկվել։ Իշխանապողությունից հետո տեղինացած զարգացումների մասին Նարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Մարտի 1-ի վերաբրածներից ես այդ տպավորությունների մոտ։
Ազատամարտիկ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստ Խաչիկ Գասպարյանը հույս ունի, որ 11 տարի անց Վճռաբեկ դատարանի վերջո կարդարացնի իրեն։ Հիշում է 2008-ի իրադարձություններին ազատության հրապարակում երկու վրան էր տեղադրել, որտեղ գիշերում էին նաև ընտանիքի անդամները։
Վրանում մենք երևի մի 40-50 հոգի կլնեինք։
տղամարդիկ էիք բոլորս։
Տղամարդիկ էլ կային, իմ ընտանիքի անդամներն են եղել, մայրս էլ է եղել։ Ինձ համար մարտի 1-ը եղել է, ինչպես պատմում են մեր պապերը, 37 թիվն է եղել։ Ջարդ, կոտորած, բռնի, ներկերպով մարդկանց հալածել, վերջը, մի զարուրելի վիճակ էր։
Գլխավոր դատախազությունը 3 դիմել է Վճռաբեկատյան, խնդրելով բեկաններ 2008-ից հետո ակտիվիստներ Խաչիկ Գասպարյանի և Դավիթ Մաթևոսյանի քրեական գործերը։ Նրանք երկուսն էլ մեղավոր են ճանաչվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
Դե պատկերացրեք, դատի ժամանակ ոստիկանին հարցնում են Գասպարյան Խաչիկը, ինչպես է ձեզ հարվածել։ Ոստիկանը պատասխանում է, Գասպարյան Խաչիկն ով է։ Պատկերացնում եք, ինչ շինցու, ինչ թատերական բեմում էինք մենք այն ժամանակ հայտնվել։
2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները բողոքի ակցիաներ էին նախաձեռնել և պահանջում էին չեղարկել քվեարկության արդյունքները, ըստ որոնց նախնական տվյալներով նախագահը ընտրվել Սերժ Սարգսյանը։ Բողոքի ակցիաները, սակայն, վերածվեցին բախումների, ինչ հետևանքով զոհվեց 10 մարդ, այդ թվում ոստիկանական զորքերի 2 ծառայողներ։ Մարտի 1-ի վաղարավոտյան ոստիկանները ազատության հրապարակում զենք զինամթերք փնտրելու գործողություններ նախաձեռնեցին, ինչի հետևանքով ձերբակալվեցին հարյուրավոր մարդիկ։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակիցներ Դավիթ Մաթևոսյանն ու Խաչիկ Գասպարյանը ևս ձերբակալվածների թվում էին։ Արյունալի իրադարձություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարյուրավոր կողմնակիցներ դատապարտվեցին ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, զանգվածային անկաշկության մասնակցելու, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, կրելու կամ փոխադրելու համար։
Մեզ հետապնդեցին այստեղից միջև ոստիկաները, այո, ոստիկաները եւ զինվորականները եւ չգիտեք քաղաքացիական հագուստով եւ մեզ հետապնդեցին միջև մամուլի շենքի մոտ, ցիրքի մոտակայքում։ Այն ժամանակ ավտոբուսներով եւ միկրոավտոբուսներով ոստիկանները հարձակվեցին, մենք մի 7-8 հոգի կլնեինք։ Հարձակվեցին մեզ վրա էլեկտրաշոկերով, այդ իրանց դուբինկաներով ու ձեզ ջարդել են։
Հատուկ քնչական ծառայության միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանն ազատության է զրույցում ասաց. ուսումնասիրում են 2008-ի իրադարձություններից հետո դատապարտված ավելի քան 100 անձանց գործեր։ Անցած տարվա իշխանապահությունից հետո արդեն 5 անձանց գործերի վերաբերյալ վճռաբեկ բողոքներ են ներկայացվել։ Դատախազությունը պահանջում է բեկանել դրանք, քանի որ ուսումնասիրելով դրանք խախտումներ են հայտնաբերվել։ Արդեն 1 գործ, Մուշեղ Սաղաթելյանի գործը, վճռաբեկը հետ է ուղարկել Արաչին Ատյանի դատարան նոր քննության։ Մյուս երկուսի, Արամ Բարեղամյանի եւ Սմբատ Այվազյանի գործերն էլ վարույթ է ընդունել եւ այժմ քննություն է տարվում։
Դատախազությունում քրեական գործերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հետանձանց առաջադրված մեղադրանքները հստակ չեն։ Մեղադրանքի հիմքում դրվել են բացառապես նշված տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկանների ցուցմունքները, դատարանները մերժել են անձանց միջնորդությունները, վկաներ հրավիրելու եւ դատարանում հարցակննելու, որով ըստ էության կփաստարկվեր նրանց կողմից բերված պատճառաբանությունները։ Ինչն էլ որ եվրոպական դատարան Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ քրեական գործով գնահատել է որպես արդար դատականության իրավունքի խախտում։ Այս դատարանները այնուամենայնիվ սրանք այս մի ներկայացված միջնորդությունները մերժել են, որպեսզի պայմաններում կայացել են մեղադրական դատական ակտեր։
Ազատամարտիկ Խաչիկ Գասպարյանը հիշում է, ինչպես ոստիկաններն իրեն ծեծի ենթարկեցին, բայց դատարանը մեղավոր ճանաչեց իրեն, ոստիկաններին որակելով որպես տուժողներ։
Դատաբժիշկը այն ժամանակ իրենց դատաբժիշկներ, ձեզ ասեմ, այն ժամանակների իշխանությունների։ Արձանագրել են ոչ ծանր, այդ փաստորեն ջարդվածքները, ուղղի ցնցումը, կողոսկերը ջարդել են, նրանց համար ծանր չի եղել։
Գասպարյանը դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման, նրա դեմ ցուցմունք էր տվել 3 ոստիկան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն առաջիկա օրերին կդիմի Նաիրի բժշկական կենտրոն, որպեսի հաջորդ նիստին արդեն նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը քաղաքացիական հիվանդանոցից նիստերի դահլիճ բերվի։ Բանակի համար նախատեսված միջոցները յուրացնելու, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող գեներալը մի քանի ամիս է քաղաքացիական հիվանդանոցում է։ Պաշտպանները պնդում են, թե վերջինիս առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի միջդեռ ամիսներ տևած ուսումնասիրություններից հետո ճիշտ հակառակ զրակացությունն է տվել։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը եզրակացրել է. Գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսզի ներկա լինի դատական նիստերին։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է նաև, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։
Վերնշված ախտորոշման մեջ արտացոլված հիվանդությունները եւ նրանց բարձությունների արտահայտման աստիճանները չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-25 նորոշման երկրորդ առնվազն նախատեսված պատիժը կրելով ոչնչով ծանր հիվանդությունների բարձրացնելու ըստ հիվանդությունների եւ առողջության կապված 10-րդ վերանայված իջարարական դասակարգչի հիվանդության ծանրության աշխարհը բնորոշող ախտանիշներով եւ միջանալու խանգարումներով այդ ցանկում ներառված որևէ կետի Г կետը եզրակացություն ներկայողջական վիճակով նկատի առնում շաքարային դիաբետ հիվանդության եւ ոնկոլոգիայի ապահովված հրաշալիության փուլը հարկավարությունները Մամուլ Գրիգորյանը կարող է բժունները ստանալ Հայաստանի Հանրապետության որևէ հիվանդանոցում հագեցած մասնագիտական ծառայություններով էնդոկրին ինտենսիվ թերապիա եւ այլն իսկ քերակատարողական հիմնարկում կարող է ստանալ նման բժուններ, եթե քերակատարողական հիմնարկությունը ապահովված լինի վերոնշյալ պայմաններով, մասնավորապես էնդոկրին եւ ինտենսիվ թերապիայի ծառայություններով։ Հարկ է նշել նաեւ, որ անվտանգության բուժման գործընթացում խորտեղում դեպորակային բուժումը զուգորդել սննդակարգի հստակում պահպանման պապահովելով դիաբետիկ սեղան համագինի պահանջները։
Միևնույն ժամանակ փորձագետները նշել են, որ Գրիգորյանի հիվանդություններում բացասական դինամիկա է նկատվում։ Կյանքին սպառնացող ռիսկեր կան, սակայն համապատասխան բուժման եւ սննդակարգի պահպանման պայմաններում հնարավոր է, որ այդ ռիսկերը նվազագույնի հասնեն։ Մավել Գրիգորյանի նկատմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակվել էր դեռ 3 ամիս առաջ։ Հանձնաժողովի կազմում 7 փորձագետներ էին, որոնցից միայն մեկը պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ ներգրաված ուռուցքաբան Նորբերտ Ավետյանը, ով 8 տարի բուժել է Գրիգորյանին, համաձայն չի եղել ներկայացված եզրակացությանը։ Իր եզրակացությունում Ավետյանը գրել է. Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը այսօր միջնորդեց, որ փորձագետները հրավիրվեն դատարան հարցաքննության, քանի որ ըստ պաշտպանական կողմի եզրակացությունը բավարար չափով պարզ չէ եւ ունի բացեր։ Հերթական անգամ ներկայացրեց նաեւ Գրիգորյանի կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդություն։
Մարդու առողջությունը եւ մարդու կյանքի վտանգ սպառնալու հանգամանը
Միջնորդությունների քննարկումը սակայն հետաձգվեց։ Այս պահին Մանվել Գրիգորյանը գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Գեներալ առողջական վատ վիճակի պատճառաբանությամբ չի ներկայանում արդեն 10-ից ավելի դատական նիստերի։ Դատավորն այսօր հայտարարեց, գրությամբ կդիմի Նայիրի բժշկական կենտրոն, որպեսի հաջորդ դատական նիստին ապահովի ամբաստանյալի ներկայությունը։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը կալանքի տակ է այս տարվա հունվարից։ Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաների մասին խորհրդանում շարունակում են քննարկել 2020-ի բյուջեի նախագիծը։ Հեղափոխական կառավարությունն առաջարկում է հաջորդ տարվա ծախսերն ու եկամուտները ծրագրել պահպանողական սցենարով։ Անգամ կարգախոսն է այդ մասին հուշում. Հույս ունեցիր լավագույնին, պատրաստվիր վատագույնին։ 4 թվերի լեզվով կառավարությունը նախատեսում է տնտեսության 4.9% աճ, ինչն այս տարվա ցուցանիշից շատ աննշան է ավելի։ Այդ ֆոնին էլ ավելի է սրվում քննադատությունը նախարարների, փոխնախարարների ու մարզպետների աշխատավարձերը կրկնապատկելու վարչապետի վերջին որոշման հասցեին։ Իշխանության և ընդդիմության փաստարկները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողով հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկումներին մասնակցելու եկած Արագածոտնի մարզպետ Դավիթ Գևորքյանը հրաժարվեց հայտարարել մեծ աղմուկանաց գաղտնի որոշմամբ ինքը ի վերջո յուրաքանչյուր ամիս ինչքան է վարձատրվում։ Միայն ասած, վարչապետի ցանկացած որոշում ճիշտ է համարում։
Ես չեմ ուզում իրավական տեսանկյունից տանձնել պատասխանատվություն գաղտնի ինֆորմացիայի մասին խոսել։
Մերնից նորմալ է, որ գաղտնի է եղել, այսինքն այդքան ժամանակ ոչ ոք չի իմացել, որ ձեր երկուսների աշխատավարձը բարձրացվել
է։ Հանրապետության վարչապետի ցանկացած որոշումը ոչ միայն նորմալ եմ համարում, այլ նաև ճիշտ։
Արագածոտնի մարզպետը դժգոհ է, որ մարզպետանի շատ աշխատողներ ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Այդ դեպքում ավելի ճիշտ չէ լինի նախ նրանց բարձրացնել նոր մարզպետներին։
Այդ տրամաբանությամբ այն տրամաբանության, որ տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները են բարձրացել, նրանք ավելի վաղ են սկսել բարձրացնել։
Մարզպետներն ընդհանրապես հակված չէին խոսել ավելացած եկամուտներից։ Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանն էլ նրանց թվում։
Պատկան մարմիններին հարցրեց, ես ընդհանեն արձանագրեցի, որ ավելացել է։
Ինչ կան, օրինակ նախարարներինը, գիտենք, որ միլիոն ու կես է, փոխնախարարներինը 1 միլիոն, մարզպետներինը ոչքան է։
Քիչ, իրենցից քիչ։
Ինչ կան, 800 000 ստանում են։
Մոտավորապես։
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նույնպես հրաժարվեց ամսական վարձատվության չափ նշել, առաջարկելով սպասել հայտարարագրին։ Վերջին անգամ կոնկրետ Ջանջուղազյանը այս տարվա ապրիլին է հայտարարագիր ներկայացրել անցած տարվա եկամուտների մասին, այսինքն նախարարի այս տարվա մայիսից ստացած վարձատվության մասին լավագույն դեպքում կիմացվի հաջորդ տարվա գարնանը։
Թույլ տվեք դրան ոչ թե որպես գաղտնիք վերաբերվել, այլ ուղղակի կգա ժամանակը, կհրապարակվի մեր հայտարարագրերը, բոլորը կտեսնեն, թե ինչքան է եղել վարձատրությունը կոնկրետ ժամանակահատվածի համար։
Անցած շաբաթ հետք էլեկտրոնային պարբերականը տեղեկություն հրապարակեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի հանձնարարականով բարձրացել են նախարարների, փոխնախարարների և նախարարությունների գլխավոր քարտուղարների աշխատավարձերը։ Այս լուրը մեծ դժգոհություն առաջացրեց։ Ինչու գաղտնի, դա նահանջը թափանցիկ կառավարման սկզբունքից։ Դրանից հետո վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը պարզաբանմամբ հանդես եկավ, թե որոշվել է անցած տարվա պարգևավճարային աղմուկից հետո կանոնակարգել պարգևատրումների համակարգը։ Կարապետյանը թվեր էր հրապարակել, թե նախարարի ամսական աշխատավարձն ու պարգևավճարը միասին կազմում են 1.5 միլիոն դրամ, փոխնախարարինը 1 միլիոն, մարզպետինը 900 000 դրամ։ Օրինակ նախարարների դեպքում աշխատավարձը հարկերը հանելուց հետո օրենքով մոտ 565 000 դրամ է։
Ֆիքսված պարգևավճարը ամեն ամիս լինելու, թե բացի դրանից, որ արդեն այդ բարձրացումը ենթադրվեց աշխատավարձ պարգևավճարային ֆոնդով, կարող է կերի պարգևավճար ստանալ, օրինակ նոր տարին, չգիտեմ, երամսյակ 1։
Ամեն դեպքում չի քննարկվել այդպիսի փոփոխություն, չեմ կարող ասել կլինի թե ոչ, ամեն դեպքում այդպիսի քննարկում չի եղել,
բայց ընդհանրապես ել բացառում, որ հնարավոր է այդ գումարներից բացի նաև այլ պարգևավճարներ։
Գիտեք, պարգևավճարի համար կարգավորներն այնպիսին են, որ թույլ են տալիս և դրանից պակաս ունենալ, և դրանից ավել։ Հիմա որ ասում եք, չեմ բացառում, այո, հավասարապես և պակասը, և ավելը չեմ բացառում, որովհետև դա պարգևավճար այնուամենայնիվ, դա աշխատանքի վարձատրություն չի, որ մենք իրան վերաբերվենք որպես օրենքով գործատուի կողմից ստանձնված պարտավորություն։
Միայն շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը չթաքցրեց, ինքը այս տարվա մայիսից մոտ 1.5 միլիոն դրամ է ստանում, հարկերը հանած։ Ընդունում է այն դեպքում, երբ Հայաստանում աղքատության բարձր ցուցանիշ կա, շատ ու շատ ոլորտներում ցածր աշխատավարձեր քննադատություն չէր կարող չլինել, բայց օրինակ է բերում, թե ինչու է ճիշտ կոնկրետ իր աշխատավարձի բարձրացումը։
Մենք ունենք տարբեր ծրագրեր, ունենք աշխատակիցներ, որոնք որ բազմաթիվ անգամ ավելի բարձր աշխատավարձեր են ստանում տարբեր ծրագրերով, քան գերատեսչության ղեկավար։ Կարծում եմ առնվազն այս կոնտեքստով դա ավելի ճիշտ կլինեի, որ այսպես ասած այդքան ցածր չլիներ, քան աշխատակիցները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումները Տաթև Լազարյանն է առանձնացրել։
Ժամանակը գրում է, 2020 թվականի բյուջետային նախագծով ոստիկանությանը հատկացվող փողն ավելանում է մոտ 5 միլիարդ դրամով։ Այդ մասին հայտնի է դարձել նախորդային խորհրդարանում բյուջեի նախագծի քննարկման ընթացքում։ Ոստիկանությանը հատկացվող փողի ավելացումը ունի բյուջետային յուրօրինակ ուղերձի իմաստ, գրում է ժամանակը շարունակելով, շատ կարևոր է, որպեսզի ոստիկանությանը առնվազն ֆինանսական տեսանկյունից մոտիվացնի պետությունը, ոչ թե կոռուպցիոն բուրգը։ Սա իհարկե ամեն Նևին ոչ ամենավճռորոշ հանգամանքն է համակարգի իրապես ռեֆորմացիայի կարևոր հարցում, սակայն անշուշտ էական հանգամանքներից և ռեֆորմացիայի ելակետներից մեկն է, որից հետո իհարկե դարձյալ առաջանում է հաջորդ քայլերի վերաբերյալ առանցքային հարցը։ Հրապարակ օրաթերթը իրավական անարխիա վերնագրված խմբագրականում գրում է. Այսօր, երբ բոլորս վրթովում ենք Եվրադատարանից Հայաստանի հերթական պարտության լուրը ստանալով և դժգոհում ենք, որ բյուջեից բազմամիլիոն փոխհատուցումներ են տրվում հյուսիսային պողոտայի զոհերին, պետք է պատրաստ լինենք, որ մի քանի տարի հետո էլ տրցակներով նման որոշումներ են ստացվելու, ոչ թե քաղաքացիական, այլ քրական գործերով։ Այսօր ՀԿՑ-ի, ԱԱԾ-ի քնչական կոմիտեի քննած յուրաքանչյուր գործ հասնելով Ստրասբուրգ մի շարաչուն ապտակի տեսքով վերադառնալու է մեզ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես չեմ կարող օդի մեջ կամ օդում կախված բաներ խոսել կամ համաձայնել դրանց հետ։ Ինձ պետք է որոշակի փաստական հիմք, որը սովորաբար իշխանությունների մասին խոսակցություններում արդեն առնվազն 27 տարի է բացակայում է։ Ժողովրդական զանգվածներին նման փաստական հիմք պետք չէ։ Պետք չէ նաև քաղաքական գործիչներին, որոնք ողջունում են, խրախուսում են պատիտակի խոսակցությունները, օգտվում են դրանցից, երբեմն նաև տարածում են դրանք։ Օրինակ, ներկայիս ընդդիմախոսները շատ լավ գիտեն, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայում միասեռականության մասին ոչ մի բառ չկա, բայց ձև են անում, որ մտահոգված են ազգային արժեքների կորստով։ Նախկին ընդդիմադիրները բնականաբար տեղյակ էին, որ արագաչափերի տուգանքները Սաշիկի հետ կապ չունեն, սակայն նրանց ձեռնտու էր պահպանել և զարգացնել այդ առասպելը։ Քաղաքականությունը ինչ արած ամբողջ աշխարհում է այդպես։
Միջազգային լրահոսի մասին Լիբանանում մոտ 10 նոր շարունակվող հակակառավարական ցույցերից հետո վարչապետ Սաադ Հարիրին հայտարարել է հրաժարականի մասին։ Ժոպեներ առաջ նա տեղեկացրել է, թե գնում է նախագահական պաշտոնաթողության դիմումը հանձնելու։ Երկրի սահմանադրության համաձայն նախագահի մոտ պետք է գնան նաև խորհրդարանական խմբակցությունները, նախորդակցելու ապա վարչապետի թեկնածու առաջադրելու։ Չի բացառում, որ նրանք միևնույն թեկնածուի անունը տան, էլ ավելի խորացնելով ներ քաղաքական ճգնաժամը։ Այս պահին ոչինչ տակ չէ, ազատության հետ զրույցում մասել է Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ թերթի գլխավոր խմբակիր Շահան Քանդահարյանը։ Լսենք ինչ է կատարվում հայկական ազդեցիկ գաղթօջախ ունեցող այդ երկրում։
Դերևս բարձ չի, որովհետև խորհրդարանում կան որոշակի ուժեր, որոնք ամենայն դեպս այսօրվա համակարգը և այսօրվա ռեժիմն են պաշտպանում, և ամբողջ խնդիրը նաև այն է, որ վահանջկը ցույցերի, ցարարների փոխարգու զանգվածներին նաև դնում է ընդհանրապես պետական համագարկի փոփոխությանը, միջհամայնքային քրության վերացմանը, ինչը համալիպանանյան մանավանդ գործող խորհրդարանի և նաև հրաժարյալ կառավարության բաղկացնող ուժերի համաձայնությունը չունի։ Դրա համար եմ ասում, որ բարձ չի, թե հետագա ընթացքը ինչ կստանա, և ամենայն դեպս հանգուցալուծումը կառավարության հրաժարականով կամ վարչապետի հրաժարականով չի ամրագրվի։
Լիբանանի հայերը նույնպես ակտիվորեն մասնակցում են ցույցերին, ամենայն դեպս սկզնական օրերին կային նաև պաշտոնական հայտարարություններ։ Եթե մի բառով ասենք, կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր կեցված ընդունել հայ համայնքը ամենայն դեպս ներկայացուցչական կազմը։
Չի ասի ընդդիմադիր, այնուամենայնիվ գամրջումի դեր, որովհետև երբ գողում ենք, որ նաև երկխոսությամբ լինեն հանգուցալուծումները, նաև մի կողմից կառավարության որտեգրած բարեկարգումի ծրագիրը ողջունելով, և մյուս կողմից նաև փոխարգու զանգվածի ուրեմն պահանջները, շարժարիտները այդ բոլոր փողոքի գործողությունների ընկալելով և նաև ընդունելի նկատելով, հարցերին ուրեմն խաղաղ բանակցային գործընթաց օրենքի սահմաններում լուծում բերելու առաջնահերթություն։
Լիբանանյան ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ Լուսինե Մուսալյանն էր զրուցել։ Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձի իմ գործընկեր Գանե Դանելյանն առանձնացրել է այսօրին տեղի ունեցած և սպասվող ուշագրավ իրադարձությունները՝ Ռիգայում ոսկե մեդալի արժանացած հայ պատանի դաշնակահարների ձեռքբերումներից մինչև Կոմիտասի 150-ամյա հոբելյան ու ժամանակակից դասականների աննախադեպ փառատոն։
Վերջերս Լատվիայի մայրաքաղաքում Ռիգայում կայացած երիտասարդ դաշնակահարների մրցույթին մասնակցել են նաև Երևանի Չայկովսկու անվան դպրոցի սաներ Արմեն Պուչինյանն ու Արթուր Գրիգորյանը, անվանի դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանի սաները, ովքեր այդ միջազգային մրցույթին ոսկե մեդալներ են նվաճել։ Արթուր Գրիգորյանը հաղթող է ճանաչվել մենակատարների անվանակարգում, լավագույն դուետ անվանակարգում էլ հենց հայ պատանիները Արմեն Պուչինյանն ու Արթուր Գրիգորյանն են արժանացել ոսկե մեդալի։ Նրանք ներկայացրել են Բրամսի հունգարական պարը և Արամ Ջետրանի Սուսերով պարը։ Այս երեկո էլ Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա հոկտեմբերի 24-ից մեկնարկած Ռեանիմանիա միջազգային փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ընթացքում էլ հայտնի կդառնա նաև փառատոնի միջազգային ժյուրիի կողմից հաղթող ճանաչված ֆիլմերն ու դրանց հեղինակները։ Նշենք, որ փառատոնի ընթացքում 5 անվանակարգերում ավելի քան 100 անիմացիոն ֆիլմ է ներկայացվել աշխարհի 20 երկրներից։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում էլ Ֆրանսիայի դեսպանատան և հայ բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ հաջորդաբար Երևանի Հովհաննես Թումանյանի տեխնիկային թատրոնում, Գյումրիի Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական և Գորիսի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոններում ներկայացվեց «Աղբարիկս Ազնավուրների ոդիսականը» խորագրով պիեսը, ստեղծված Ազնավուրի քրոջ Այդա Կարվարենց Ազնավուրի «Փոքր եղբայրս» ինքնակենսագրական գրքի հիման վրա։ Պիեսի հեղինակներն են Լոր Ռոլդանը, Գայետան Վասարը և Արմեն Վերդյանը, բեմադրիչն է Գայետան Վասարը։ Հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ կմեկնարկի հայ ժամանակակից երաժշտության 5-րդ փառատոնը, որն այս տարի նվիրված է Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնի շրջանակներում կայանալիք 4 համերգների ընթացքում կհնչեն թե Կոմիտասի, թե նրանից հետո ստեղծագործած հեղինակների, նաև այսօր մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Փառատոնը կեզրափակվի դեկտեմբերի 9-ին։ Բոլոր համերգների մուտքն անվճար է։ Դե իսկ նոյեմբերի 1-ից 9-ն էլ Երևանում տեղի կունենա մի աննախադեպ իրադարձություն, որը նախաձեռնել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Նոյեմբերի 1-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում կանցկացվի ժամանակակից դասականներ խորագրով կոմպոզիտորական փառատոնը, որը մեր մայրաքաղաքում կհամախմբի այսօր աշխարհում ապրող լավագույն կոմպոզիտորներին։ Երևան կժամանեն և իրենց ստեղծագործություններ կներկայացնեն այնպիսի համաշխարհային հռչակ ունեցող կոմպոզիտորներ, ինչպիսիք են Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, Գյորգ Սպելեցիսը, Ալեքսանդր Շորը, Ցիգան Չեն և ուրիշներ։ Այստեղ Հայաստանում նրանց կմիանա վաղուց համաշխարհային համբավ ձեռք բերած Տիգրան Մանսուրյանը, և հենց մանսուրյանական ստեղծագործությունների համերգով էլ կտրվի կոմպոզիտորական այս միջազգային փառատոնի մեկնարկը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Մանսուրյանն այսօր աշխարհում լավագույն մենակատարների և լավագույն նվագախմբերի կողմից ամենաշատը կատարվող հայ կոմպոզիտորն է։ Փառատոնի շրջանակներում համերգները կկայանան ամեն օր։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։